Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je događaj u Ukrajini pokazali su da proces izgradnje održive evropske sigurnosti nije dovršen, poručio je hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović.
Hrvatska će, osim toga, unutar Saveza čvrsto zauzimati stav da se scenarij poput onog na Krimu ne dogodi na području jugoistočne Evrope. Prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu.
Na amaterskim trkačim stazama trenutno je hit formula koju su napravili studenti Beogradskog univerziteta. Od 0 do 100 ubrzava za manje od 4 sekunde.
Kakav proces je kad teteš ovdje? Sjajan osjećaj. Ja te proći jednom.
Da, svaki put kad sednem u njega.
Ostanite s nama, najprije slijede izvodi iz naše subotnje teme. Ko je na Balkanu popularniji, Putin ili Obama?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Aneksija Krima i ukrajinska kriza nisu samo iz boce pustile davno uspavani duh hladnog rata, nego su polarizirale javno mnijenje oko dvojice predsjednika, Vladimira Putina i Baracka Obame. Martovske ankete kažu da američki predsjednik nije nikada bio nepopularniji, a onaj ruski nikada popularniji. Putin je uspješniji i odlučniji, a Obama i Zapad mlaki i slabi, dojam je kojeg imaju Zagrepčani. Ali i analitičari, koji su Ankici Barbir Mladinović objasnili svoje utiske o ponašanju predsjednika dviju vele sila.
A sigurno Obama da mi je prihvatljiviji od ovoga diktatora. Ali Putin je vjerojatno za Rusiju dorastao. A Obama mislim da nije za Ameriku dorastao. Nije odrešit, kako bi rekla.
Mislim da je Putin bahat i da je Obama je više, meni se čini, odgovorniji.
Pa budimo realni, ne sviđa mi se jedan. Šta god rade, rade krivo, rade loše. I imam osjećaj kao da oni samo traži noći nove neki rat, ajmo tako.
A birao bi Putina, kad bi morao birati.
Sposobni čovjek i zna šta hoće.
Da li su kao predsjednici dviju velikih sila dorasli?
Da, dorasli. Putin je dorastao. Jer zna što hoće, zna da mu niko ništa ne može. On je dorastao. To što je bezobrazan, što radi stvari koje nisu dozvoljene, što krši ugovor. Ja sam pravnik, pa me to silno smeta, a ima ugovor s Ukrajinom, jel? Čak dva, ja mislim. Nije u redu. Aha, malo je malo klima zapravo.
Stručnjaci i analitičari ističu da se i američki i ruski predsjednik u aktualnoj ukrajinskoj krizi ponašaju očekivano. Sveučilišni profesor i povjesničar Tvrtko Jakovina.
Pa gledajte, Putin se ponaša, ja bih rekao, predvidljivo i razumljivo, osim što nismo znali da će biti pređena ta granica koja ipak ruši evropski poredak u smislu pripojenja jednog teritorija. A svijet, pa i predsjednik Obama su zapravo reagirali također razumljivo, u smislu da sa tako velikom razmjenom od tolikih stotina milijardi dolara koje postoje između Sjedinjenih Država, Rusije i Europske unije, i Rusije je doista bilo teško zamisliti da će u jednoj krizi u kojoj praktički nije ispaljen metak i u kojoj nije bilo mrtvih, da će doći do tvrde reakcije koja će ugroziti onda ekonomske interese tolikih aktera. To, nažalost, pojačava dojam Putinove uspješnosti, odlučnosti, a stvara dojam slabosti i mlakosti Zapada.
Koliko su Putin i Obama kao dva najmoćnija predsjednika dorasli trenutku i koliko su razumni i koliko garancija svjetskom miru?
Mislim da je predsjednik Obama ponešto razočarao u svom drugom mandatu, pokazao gotovo u nekim elementima, rekao bih, iznenađujuće mlak. Što se tiče Putina, da li je dorastao u smislu da Rusija postane jedna od velikih zemalja u svjetskom sustavu koje će se ponašati po nekakvim jasnim pravilima i neće izazivati strahove kod svojih susjeda? Odgovor je vjerojatno ne.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U Podgorici su psiholozi i sociolozi oprezni kod davanja prednosti jednom ili drugom predsjedniku. Građani su, međutim, listom na Putinovoj strani.
Putin definitivno. Zašto?
Da, zato što znam, Amerika je država koja je navikla da vlada cijelim svijetom. Rusija je država koja je nama bliska, a i po meni...
Pa po meni, veliki vođa.
Po meni personalno Putin. Mislim, Obama je lako bilo da dođe na čelo takve države koja ima toliki novac vrijednosti, koja se pita za sve. Putin je, evo, 10 godina na čelu države koji je bukvalno počeo nule. On vodi tu državu i svi su iz njega i po meni je to vođa koji vodi državu koja je teško.
A što znam ja Putin?
Zašto?
A nekako mi je bolje od ovoga, sposobnije nekako.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Sudeći po onome što je Milan Nešić saznao u Beogradu, tamošnji stanovnici imaju mnogo više razumijevanja i podrške za Putinove poteze nego za ono što čini Bijela kuća.
Ne zna šta da uradi čovjek.
Šta se vi tu ne slažete i kako...
Ni sa jednim delom američke politike. Kobajagi demokratija.
Vaše poimanje Vladimira Putina?
Vladimir Putin je po meni nešto što bi svaki državnik trebao da vodi računa, prvenstveno o tome da razvija sopstvenu zemlju, pomogne najugroženijim delovima stanovništva i da ni jednog sekunda ne vodi nikakvu agresivnu politiku.
Kakav ti stav o Baracku Obami kao građanin Srbije imaš?
U početku pozitivan, a sad nešto sve manje. Mislim.
A šta je uticalo na to?
Ta politika koju vodi, mislim, dobro, on vodi tu, ni za svoju zemlju nije nešto, kamoli za druge, mislim.
Nije u redu to što Putin radi, ali opet zašto bi se ovaj mešao kod njega u kuću, kao ovaj vidi tamo sa Ukrajincima šta će da rade, kao i mi ovde sa našima. Zašto bi se oni mešali uopšte?
U javnosti, objašnjava dugogodišnji diplomata Vatrosa Vekarić, i dalje vlada jak utisak o ruskoj državi kao faktoru koji može da reši nagomilane probleme Srbije. Ipak, to je prema njegovom uverenju daleko od istine.
Još uvek se nije u najvećoj meri sagledalo što se sve dešavalo 90. godina, kakva je bila uloga Srbije, posebno Miloševićog režima u svim događajima, posebno na Kosovu. I onda sada, recimo, u kontekstu godišnjice bombardovanja, mi vidimo naraštanje tog jednog antizapadnog osjećaja, koje je podstaknut, naravno, i medijima koji imaju, po meni, poprilično tu jednostran pristup. Sve to zajedno Putina u očima široke javnosti pravi nekakvim, pod navodnicima, herojem koji, eto, vraća dostojanstvo i poštovanje Rusiji, a s druge strane, u ustaljenom klišeu, Obama se predstavlja i kao policajac koji u stvari ne želi dobro Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
A na samom kraju, Bosna i Hercegovina, zemlja koja je do prije 10 godina direktno bila izložena politici kako sada provodi Vladimir Putin, onoj srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Kako je podijeljena na entitete, tako su i mišljenja podijeljena, kaže Dženana Halimović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, simbol nove nade, ideje i promjene, bez premca je za stanovnike Federacije Bosne i Hercegovine taj koji dominira u poređenju s predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.
Obama.
Zašto?
Bog Evropi.
U svakom slučaju Obama. Zato što je demokrata i ipak Putin je... Ne.
Putin. Zbog toga što je iskreniji u svojim stavovima. Obama stalno nešto obećava, a zapravo onda ponaša se sasvim drugačije nego što je obećao ranije.
Obama, veći je prijatelj Bosni nego Putin. On će meni isti.
I dok ljubav prema Obami cvjeta i u industrijskoj sferi, Putin nije bio te sreće, iako u Republici Srpskoj upravo njega vide kao predsjednika svijeta.
Obama je samo nastavio američku politiku, dok Rusija konačno ima odlučnog predsjednika koji je pokazao Americi gdje je mjesto.
Pa dobro sa Putin, više za narod nego Obama.
Putin radi interes svog naroda, znači čovjek koji je nacionalno duhovno osviješten.
Posljednja dešavanja Ukrajine uticala su u dobroj mjeri i na političku polarizaciju zemlje, čak i kod zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Slavko Jovičić, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, govoreći o putu Bosne i Hercegovine prema NATO-u, ne skriva potporu Putinu.
I ne želim da Bosna i Hercegovina bude Ukrajina gdje će interese braniti neko iz Sjedinjenih Američkih Država koji nisu ni blizu tu. Ovo što je nekada bilo, i NATO pakt važan, pa bio je bipolarni sistem, gdje su samo Amerikanci određivali ko će šta uraditi. Danas, hvala Bogu, nije tako. Kako god ko shvatio, bratska Rusija stala na noge, Putin kaže njet.
Podrška jednom ili drugom u Bosni i Hercegovini zavisi upravo od nacionalnog ključa, jer se i nacionalni interesi povezuju s potporom Rusiji ili Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bila je to kraća verzija naše subotnje teme o tome ko je na Balkanu popularniji, Barack Obama ili Vladimir Putin.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U skopu obilježavanja 5 godina hrvatskog članstva u NATO savezu u Zagrebu je održan okrugli stol na kojem su sudjelovali prvi ljudi politike i odbrambenog sistema. Članstvo je osiguralo mir, granice i perspektivu, poručio je predsjednik Sabora Josip Leko, zabilježio Enis Zebić.
Hrvatska od članstva u NATO dobila više nego što se nadala, poručio je predsjednik Sabora Josip Leko na obilježavanju 5 godina hrvatskog članstva u toj obrambenoj alijansi.
Mi smo postali članica organizacije koja Hrvatskoj osigurava mir i granice, perspektivu. Dakle, dobili smo u materijalnom, političkom smislu, ali najviše smo dobili na perspektivi.
Dok se još jučer postavljalo pitanje smisla daljeg postojanja NATO saveza, danas je u kontekstu ruskog upada u Ukrajinu jasno da on ima svoj razlog postojanja, stavi hrvatskog državnog vrha, predsjednik Ivo Josipović.
I recentni događaj u Ukrajini pokazuje koliko je bolje biti u NATO savezu nego biti izvan njega. Naravno, politička pitanja, rješavanje problema politikom, a ne oružjem, su temelj i politike NATO saveza i mislim da je to dobro.
Kakav je u tom kontekstu hrvatski stav prema Rusiji? Premijer Zoran Milanović.
Rusija nam nije neprijatelj, niti želimo gledati Rusiju na taj način. Istovremeno, postoje određena pravila ponašanja kojih se držimo i kada ih netko prekrši, a Rusija ih je prekršila u ovom slučaju, smatramo ih neprihvatljivima i to moramo reći. Ali to ne zatvara prostor suradnji, dijalogu, na dobrobit obiju država.
Događaj u Ukrajini pokazali su da proces izgradnje održive evropske sigurnosti nije dovršen, poručuje ministar obrane Ante Kotromanović.
Postupci koji ugrožavaju teritorijalni integritet ili suverenost jedne države ne mogu biti tolerirani u 21. stoljeću. Hrvatska će osim toga unutar saveza čvrsto zauzimati stav da se scenarij poput onog na Krimu ne dogodi na području jugoistočne Europe. Prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu.
Govoreći o očekivanjima od jesenjeg samita NATO-a, hrvatski veleposlanik pri NATO-u Boris Grigić ocijenio je da bi nove okolnosti mogle pomoći aspiranticama iz regije u bržem približavanju NATO-u, a da je tu Crna Gora svakako prethodnica i predvodnica.
Rekao bih da bi se moglo biti blago optimističan o tome kako će izgledati zaključak na samitu glede Crne Gore, a u krajnjoj liniji ako se na samitu i ne bude mogla donijeti konačna odluka, ne mora se čekati drugi samit da bi se odluka donijela, to se može dogoditi u svakom trenutku i na sastanku NAK-a na razini stalnih predstavnika.
O koristima članstva tranzicijskih zemalja u euroatlantskim integracijama za naš radio govori sigurnosni stručnjak i dekan veleučilišta VERN Vlatko Cvrtila.
Pritisak iz tog sigurnosnog dijela na povećanom financiranju bio puno veći da smo izvan NATO-a nego sada kada smo u okviru NATO-a. Dakle, sve one sposobnosti koje u vojnom, sigurnosnom, obrambenom smislu bi morali razvijeti sami sada imamo preko samoga NATO-a. Svaka tranzicijska država koja je ušla u NATO, ušla u Europsku uniju, ima zadovoljene sve komponente, sigurnosno preko NATO, a sve druge, uključujući sigurnosno, onda preko Europske unije. I u svakom slučaju postoji jako veliki prostor za iskorištavanje i realizaciju svojih vlastitih nacionalnih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Samo u prošloj godini u Republici Srpskoj je umrlo 530 ljudi koji su čekali posao na Zavodu za zapošljavanje. Psiholozi kažu da permanentna 20-godišnja kriza u Bosni i Hercegovini uveliko uzima svoj danak, bilježi Maja Bjelajac.
59-godišnji Jovan Knežević iz Banja Luke ostao je bez posla prije 5 godina kada je FAM Jelšingrad otišao u stečaj. U fabrici je proveo 33 godine, a danas je na birovu. Neuljepšanim rječnikom rečeno, Jovan Knežević danas je na ulici.
Istina, pak iz Jelšingrada, od 4 člana porodice sam supruga radi, postanar sam,
I šta ja imam očekivati od ovakve države i od ovakve vlasti?
Da su nezaposleni prepušteni sami sebi, mišljenja je Slavko Čamber, predsjednik Udruženja nezaposlenih u Banja Luci.
Zato što se ništa ne poduzima konkretno. Ne znam i zašto ovaj narod spava toliko. Mi se trudimo u udruženju i ne možemo sami. A mislim da bi građani sami trebali već jednom da kažu pa dosta je. Ako četvoročlana, petoročlana, devetoročlana porodica nema kruva da jede, niko od njih ne radi, a vamo se vlast hvali kako će ona zaposliti, kako, mislim, od toga nema ništa, ja mislim da to svakom trebalo biti jasno.
Surova statistika kaže da je sa evidencije entitetskog biroa samo prošle godine brisano 530 lica po osnovu smrti. Ono čega u statistici nema, a što je postalo svakodnevnica, jesu cijele porodice razorene zbog nezaposlenosti i neimaštine. Jovan Knežević priča da oko 400 radnika Jelšingrada nije uspjelo riješiti svoj status. Nezaposleni nisu mogli izmirivati kredite, plaćati režije i hranu, a posljedice su bile tragične. Raspadali su se brakovi, pucale familije, ljudi obolijevali. Mnogi od njih, kaže Jovan, nisu uspjeli naplatiti ni osnovna potraživanja garantovana zakonom.
Čak znam i ljudi, kolega koji su i na sebe sami ruke digli, velik broj ljudi potraživanja koja je nadao se da će s tim riješiti. Nažalost, velik broj kolega koje znam lično nije uspjelo ni dočekati, umrli su prije i ti potraživanja nisu dočekali, sve zbog naše kriminalne i vlasti i sudstva i tužilaštva, tako da jednostavno su ljudi zatečeni da ni na koga se nemaju države slova.
Socijalni psiholog Srđan Puhalo podsjeća da je cijela Bosna i Hercegovina u permanentnoj krizi već 20 godina, a u takvim okolnostima, napominje, veoma je teško sačuvati mentalno zdravlje.
Ljudi koji nemaju posao su u mnogo težoj situaciji zato što zbog nedostatka novca ne mogu sebi da priušte osnovne stvari, od toga da školuju djecu do toga da mirno naveče legnu znajući da će sutra imati šta da jedu. Tako da prosto, ajde kažem, ta jedna stresna situacija prosto uzima danak.
Iz izvršne vlasti, međutim, uvjeravaju da mnogo čini na rješavanju problema nezaposlenosti u Republici Srpskoj. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić tvrdi da je stopa nezaposlenosti u Republici Srpskoj prošle godine smanjena za 2,7%.
6700 radnika je manje nezaposleno u Republici Srpskoj nego ranije. To smatramo rezultatom rada koga je ostvarila ova vlada, provodeći akcioni plan i aktivne mjere podsticanja na novo zapošljavanje.
Analitičari sa sajta istinomjer.ba koji prate ispunjavanje predizbornih obećanja kažu da se vladajuća koalicija u Republici Srpskoj generalno bazirala na obećanja o revitalizaciji ekonomije čime bi se stvorila nova radna mjesta, a u čemu danas je sasvim jasno nisu postignuti rezultati. Tijana Cvjetićanin, koordinatorica istraživanja na Istinomjeru, kaže da je jedno od konkretnijih obećanja bilo ono o zapošljavanju pripravnika, ali riječ je o privremenom rješenju jer nakon pripravničkog staža mladima se ne obezbjeđuje posao. Istovremeno, napominje, broj zaposlenih je u stalnom padu u Republici Srpskoj.
Od nekih 258.000 u 2009. godini on je pao na 240.000 u septembru i to je čak jedan mali porast bio za beležen prošle godine i samo čak i sa tim porastom vi imate 18.000 ljudi manje koji su zaposleni u Republici Srpskoj.
Uvjeravanja izvršne vlasti u Republici Srpskoj padaju u vodu kada se analizira zvanična statistika. Tijana Cvjetićanin napominje da je u januaru ove godine s evidencije Entitetskog zavoda izbrisano više od 4.000 ljudi, od čega je zaposleno samo njih 1.700. Generalni podaci također su neumoljivi. U Republici Srpskoj danas je više od 150.000 nezaposlenih, od čega samo u Banja Luci njih oko 45.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kad odem na pregled, a ne sviđa mi se šta mi ljekar kaže ili uradi, ja ga onda ili izvrijeđam ili čak fizički napadnem. Tako bi se nekako mogla prepričati sve češća negativna pojava koja se dešava kada se atakira na doktore u Podgorici. Bogati i nasilni ne razgovaraju, oni se obračunavaju na drugi način, kaže u svojoj priči Esad Krcić.
Problem učestalih napada na zdravstvene radnike je toliko eskalirao da je došao i do Skupštine Crne Gore, u kojoj se danas održalo konsultativno saslušanje ministara unutrašnjih poslova i zdravlja Raška Konjevića i Miodraga Radunovića, čelnika nekoliko zdravstvenih institucija i predstavnika dva sindikata zdravstva. Iako se današnjim saslušanjem neće ništa riješiti, čini se da će sama rasprava o problemu biti značajan doprinos njegovom rješavanju, a poslanik opozicione Pozitivne Crne Gore Goran Tuponja je sublimirao prijedloge od kojih je prvi bio da se postojeći zakoni dosljedno primjenjuju.
Iznijet je jedan cijel niz prijedloga u kojima ja vidim dosta prostora da se ova problematika riješi, da se pratnja pacijenata u urgentnom bloku svede na jednu osobu. Posjete bolesnicima, to je već u procesu, da se svedu na jednu do dvije osobe. Također, jedna mjera koja je praktično bez dodatnih financijskih ulaganja smanjuje mogućnost nekog konflikta sa zdravstvenim radnicima. Meni lično je vrlo interesantna ova ideja zaštitnika prava zdravstvenih radnika ombudsmana. Bilo je iznošenja mišljenja da se zdravstvenim radnicima daje status službenog lica, tu koliko sam vidio ima različitih mišljenja, tumačenja i također mi je interesantno prisutnost jednog policajca.
Napadi na ljekare su kulminirali sredinom februara kada je grupa huligana iz Zagorića skoro 3 sata maltretirala osoblje urgentnog centra, slomila vrata na toj zdravstvenoj ustanovi, vrijeđala i nasrtala na policiju. Incident se dogodio u holu urgentnog centra pošto je tu dovezen njihov prijatelj Dražen Boričić koji je pokušao da izvrši samoubistvo vatrenim oružjem. Njegovi drugovi iz podgoričkog naselja Zagorić odmah su došli, nakon čega su od direktora urgentnog centra Vladimira Dobričanina i medicinskih tehničara zahtijevali da ih puste da vide Boričića koji je tada bio u operacionoj sali. Zagoričani su tada prema navodima svjedoka u hodniku vikali na ljekare i pacijente koji su se tu našli. Pošto su Zagoričani izveli iz urgentnog centra, policajci su medicinsko osoblje upoznali s mogućnošću da protiv njih podnesu krivične prijave. Pošto je prijava izostala, mladići nisu privedeni. Policajci su se tada našli pod kritikom javnosti zato što to nisu uradili po službenoj dužnosti, pa je naknadno reagovala unutrašnja kontrola MUP-a koja je obavila saslušanje o eventualnim propustima policajca tokom intervencije. Reakcija policije u tom konkretnom slučaju nije bila odgovarajuća, kaže ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Nalaz unutrašnje kontrole se nalazi pred mnom, koji je završen, iz kojeg će se pokrenuti odgovarajuće procedure prema onim službenicima koji su u liniji rada tu veće napravili određene profesionalne propuste.
Slučaj iz februara je učinio da se problem sve učestalijih napada na zdravstvene radnike nađe u centru pažnje javnosti. Međutim, iako je očigledno da treba pojačati obezbjeđenje zdravstvenih službi i pojačati kaznenu politiku, postoje i sasvim trivijalni organizacioni problemi koji doprinose nastanku problematičnih situacija. Hirurg kliničkog centra Vladimir Pavićević.
Rad urgentnog centra u proteklom periodu bio značajno otežan iz razloga što su zaposleni u urgentnom centru morali da ordiniraju terapiju koju pacijenti nisu mogli da dobiju u domu zdravlja. Sad vi zamislite kad dođu ljudi koji su životno ugroženi, a tamo čeka red 10-15 pacijenata koji žele da prime terapiju i naravno to je situacija, nervoza raste, nervozni su ti pacijenti, nervozni su zaposleni u urgentnom centru. Drugo, transport pacijenata. Dom zdravlja organizuje transport da tog pacijenta i vrati do 9 sati. Međutim, pratnja pacijenta mora da ide kod izabranog ljekara za nalog, da ode, da donese nalog u dom zdravlja u blok 5, da bi služba doma zdravlja tog pacijenta prevela kući. Vi sad imate pacijenta koji se zadržava u urgentnom centru nepotrebno dugo i čisto zbog organizacionog problema neki pacijent se tu nalazi dugo, pratnja se tu nalazi dugo, stvara se nervoza.
Na izloženi napadima su dom zdravlja, hitna pomoć i naročito urgentni centar. Direktor ove ustanove ujedno i hirurg Vladimir Dobričanin pozdravlja nastojanje skupštine da radi na pronalaženju rješenja. Dobričanin smatra da bi davanje statusa službenog lica zdravstvenim radnicima riješio problem, ali i odgovara na pitanje da li je status službenog lica rješenje ukoliko se ima u vidu da nasilnike kada dobiju nagon da nekog napadnu, to vjerojatno ne zanima previše.
To je jedan sistemski odgovor koji nama mnogo znači. To je samo jedan od elemenata koji mora da bude u sklopu jedne sistemske zaštite zdravstvenih radnika i ljekara na prvom mjestu zdravstvenog sistema Crne Gore. Ovo mora da prati dobro obezbeđenje, dobar odgovor policije, tužilaštva.
Direktor Doma zdravlja Podgorica, dr. Nebojša Kavarić, za naš program kaže da je nasilje nad zdravstvenim radnicima dobilo karakteristike bizarne mode, te da bi rješenje problema moralo da podrazumijeva veoma složen i sveobuhvatan pristup.
Na državnom nivou sklopiti aranžmane koji će garantovati fizičku sigurnost, ovdje država s druge strane kroz popularizaciju uloge i značaja zdravstvenih radnika. Treba da smanji neopravdan ovaj pritisak od bilo koga, bili to mediji, bili to pojedinačni slučajevi, bili to organizovane grupe vladinih ili nevladinih institucija. Treba svi zajedno da uključimo najširu javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Trkač je automobil drumska strijela kojeg su napravili studenti Beogradskog univerziteta postao je hit. Bolid koji je osmišljen s malo novca i puno znanja u konkurenciji bogatih timova brzo je postigao prve uspjehe. No pare su najveći problem za dalji razvoj, kaže Zoran Glavonjić.
Sjajan osjećaj.
Kad se prođe jedna?
Da, svaki put kad sednem u njega.
Koliko si išao najviše?
Pa najviše oko 140 na sat.
Za drumsku strelu pročulo se kada je prošle godine na prestižnoj trci svetskog studentskog inženjerskog takmičenja u Varanu u Italiji u konkurenciji 50-ak timova osvojila 10. mesto. Za njenim upravljačem tada je bio 25-godišnji student mašinstva Petar Marijanović, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je doživeo nezaboravno iskustvo.
Osjećaj je kao formulira. Ubrzava od 0 do 100 za ispod 4 sekunde, što je najjači doživljaj u njoj. Dešava se da u 4 sekunde stignemo od 1. do 5. stepena prenosa. Vrlo živahno deluje i kao karting na steroidima.
Posle 2 sezone i 5 trka na stazama širom Evrope, od čuvenog Silverstona do Đera u Mađarskoj, tim mladih konstruktora iz Beograda planira da se ovog leta takmiči u Češkoj, Austriji i Italiji. U garaži Mašinskog fakulteta, gde su parkirane njihove dve dosadašnje formule, osmišljavaju i treću, dok majstorišu i isprobavaju ideje za najnoviju generaciju drumske strele, najveću glavobolju ne zadaju im automobilske performanse, već manjak novca. Nemanja Glišić, 22-godišnjak sa Mašinskog fakulteta, navodi da im je za novi auto i ovogodišnje trke potrebno najmanje 50.000 evra, što je beznačajna suma u odnosu na ulaganja konkurenata.
Či su minimalni budžeti 150.000 evra, pa i 500.000, čak i milioni evra koje imaju neke tipe tipa tehničkog univerziteta iz Graca, kome je glavni sponsor Red Bull i KTM, do timova iz Stuttgarta, či su sponzori Porsche, Bosch i Mercedes. Neki univerziteti čak imaju i svoje posebne zgrade za formula student takmičenje pored sopstvenih prostorija.
Student formula trke uglavnom se održavaju u 7 dana razlike sa takmičenjem Formule 1 i na njima inženjerska dostignuća ocenjuju i konstruktori iz najbržeg cirkusa na svetu. Rad mladih iz Beograda zapazili su i ljudi iz Ferrari tima Fernanda Alonsa, koji su na trci u Italiji pohvalili njihovu studentsku formulu. Ona ima 600 kubika, 85 konjskih snaga, oplatu od ugljeničnih vlakana, teška je 267 kg i u trkačkom režimu troši 20 litara benzina. Petar Marijanović kaže da u besparici nekada nema para ni za gorivo.
Kao i za sve ostalo, snalazimo se nekako, nađe se neki minimum koliko treba, ali uvek bi lepo bilo imati više.
Što si ti ovdje, da bi vozio brzo ili zbog nauke?
Zbog jednog i zbog drugog, šalim se, naravno više zbog nauke. Ovo nije klasičan autosport, ovo je u stvari inženjersko takmičenje i ovdje dobijamo da u praksi proverimo sve ono što smo učili i pokažemo šta smo u stvari naučili i koliko možemo.
Drumska strela bila je jedna od najvećih atrakcija ovogodišnjeg sajma automobila u Beogradu, pa se njeni tvorci nadaju da će se javiti sponzori koji će pomoći projekat treće generacije ovog bolida. Trke studentskih formula odavno su prerasle format običnog inženjerskog takmičenja i postale ozbiljan motosport. Na njima velike firme iz autoindustrije love talente, kaže Nemanja Glišić, i sponzorišu ih za vreme studija.
Time što ulaže u njih, oni se kroz ovaj projekat obučavaju, tako da oni kasnije kad ih zaposle ne moraju da provode vreme da ih uče osnovama posla, već imaju stručan kadar koji će da radi kod njih. Generalno, puno novca se vrti ovom takmičenju.
U uslovima u kojima rade beogradski studenti, ulazak u prvih 10 je ogroman uspeh, za koji je trebalo malo sreće i puno rada i neprospavanih noći, otkriva vođa tima Predrag Mrđa.
Sve kockice su se poklopile onako kako treba, znači i priprema vozila i vozača i odbrana statičkih disciplina pred studijama, cijela ekipa je bila već uigrana. Jednostavno napredujemo.
Sljedeći cilj projekta Drumska strela je da u narednim godinama budu prvi u trci studentskih formula, a onda, zaključuje talentovani vozač Petar Marijanović, nije daleko ni ostvarenje najvećih snova.
Svi koji smo u timu smo ovdje došli sa nadom da bismo jednog dana mogli završiti u Formuli 1.
Samo da se zagreje malo pa će onda da se čuje lepše.
Ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.